Ce dar măreț e Iisus Salvatorul! O cântare care ori de câte ori se cântă, parcă așa mi se taie și nu mai pot să cânt. Înălțător în seara aceasta și Dumnezeu a ales și muzica ca mod de închinare. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat muzică. Este un lucru extraordinar care poate să-l facă omul să vină înaintea Domnului prin cântare. Mă gândeam, de multe ori parcă îți vine să mergi la adunare sau să mergi într-o strângere și doar să cânți. Doar să cânți. Și parcă e suficient. Sunt atâtea cântări și melodii care te înalță și te hrănesc. Suntem cu studiu de duminica seara la Faptele Apostolilor și frații au ajuns la versetul 25 din capitolul 8. Eu aș vrea puțin să mă întorc la primele versete din acest capitol. Am început când mi-a fost rândul data trecută să spun câteva din biografiile unor martiri legat de moartea lui Ștefan și aș vrea puțin să continui în același subiect, pe aceeași temă, pentru că mi-am dat seama că nu mi-am terminat ce aveam de spus data trecută și de aceea mă întorc puțin la primele versete din capitolul 8 și am să citesc și ultimele două versete din capitolul 7. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. S-au împrăștiat cu un mesaj al dragostei și al păcii, pentru că și astăzi sunt refugiați de război care se împrăștie cu, poate cu ură, cu resentimente, cu altceva. Acești creștini s-au împrăștiat cu mare dragoste și cu mare râfnă și curaj de a spune despre jertfa Domnului Iisus. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au ujelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și o aruncau în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Până aici deocamdată. S-au spus atât de multe lucruri frumoase despre Ștefan și minunate și adevărate și ce să spunem, acest Ștefan care a pornit așa o ca un val de curaj printre creștini. Printre creștini care sufereau. Și sufereau, prigoana a început pe timpul lui Ștefan din partea evreilor, din partea iudeilor. Sunt primii cărturarii care au început această prigoană în biserica primară. În acea vreme, în perioada lui Ștefan, romanii nu aveau niciun fel de problemă cu creștinii. Creștinii erau considerați ca o aripă a iudaismului. Pentru romani nu era niciun fel de problemă. După ce s-au împrăștiat din Ierusalim, au ajuns în Iudeia, în Samaria și mai târziu au umplut Imperiul Roman. A început un alt fel de prigoană. Și aș vrea puțin să vorbesc despre această perioadă din istoria bisericii, despre prigoana din partea romanilor, din partea autorităților romane, din partea societății, din partea tuturor care erau păgâni și nu înțelegeau pe creștini. Stăteam și mă întrebam de ce atâta ură din partea împăraților romani? De ce atâta prigoană pentru creștini? Stând și cugetând, creștinii erau niște oameni model în societate. Niște oameni demn de urmat. Întotdeauna când Dumnezeu a făcut o transformare în cineva, a făcut-o în bine, în cel mai bine. Și creștinii erau harnici, cinstiți. Cred că n-aveai ce să le reproșezi. Și totuși, de ce această prigoană? De ce această împotrivire? În primul rând, este un război spiritual mai presus de această prigoană din partea oamenilor. Și întotdeauna, cel rău, Satan, s-a împotrivit vestirii Evangheliei. Și prin orice metodă a încercat să împrăștie vestirea Evangheliei. Trecând peste aceasta, împărații romani din acea vreme, începând cu Nero, Traian, Domitian, se credeau zei pe pământ, încă din viață. Oamenii erau datori ca să li se închine. Deoclițian se credea unul dintre Jupiteri. Citeam despre el că cei supuși lui și tot poporul trebuia să îi se adreseze cu Domnul și Dumnezeul Pământului. Aceste lucruri veneau în contradicție majoră cu credința creștină. Este unul din lucrurile care acești împărați au început o prigoană foarte mare în rândul creștinilor și și-au dat seama că se mulțesc tot mai mult și în ciuda că erau umili, docili, n-aveai ce să le reproșezi, au început această prigoană pentru eliminarea lor. Am stat și m-am gândit ce a determinat și pe cei din societate, oamenii de rând, să fie atâta de împotrivitori împotriva creștinilor. Împărații, da, ei se credeau ce se credeau. Și după ce muriau împărații, în catastivele lor, erau trecuți și ei ca zei. Și în acea perioadă și în acea societate greco-romană erau foarte mulți zei, în orice domeniu și în orice activitate, poate erau mai mulți pe aceiași. Și după ce mureau, oamenii trebuia să le aducă jertfe, să le aducă ofrande, să li se închine. Din cauza aceasta, Policarp a trebuit să moară ca martir. Policarp, un episcop al Smirnei, dacă zic bine, un om care a fost convertit de Apostolul Ioan. Un om care s-a dedicat și a dedicat toată viața în armării și pregătirii oamenilor să ducă creștinilor, să ducă credința lor mai departe, cu orice preț. S-a născut în 69 acest om și a trăit până la 86 de ani. Un om, un martir care a murit la bătrânețe, a fost martirizat la bătrânețe, fiind foarte lucid în credința lui și în tot ceea ce credea el. În legătură cu acești împărați, Iustin martirul, care a venit imediat după el, Iustin fiind primul filozof creștin, născut în 103, anul 103, a declarat: dăm cinste cezarului, dar nu ne închinăm niciodată decât lui Dumnezeu. Asta i-a revoltat foarte mult pe autoritățile și pe oricine intra în dezbatere cu el. Revin la Policarp. A fost un om atât de folosit de Dumnezeu, a fost o verigă atât de puternică între cele două secole, primul secol și al doilea secol în creștinism, când creștinătatea nu numai că se confrunta cu această prigoană, dar se confrunta și cu mulți care veneau cu multe erezii. Și a încercat și a reușit să ducă mai departe credința curată care a primit-o de la Apostolul Ioan. Iustin Martirul, fondatorul literaturii teologice, a murit și el ars pe rugă, precum Policarp. La 86 de ani, Policarp, când a fost întrebat în ziua judecății: de ce nu te lepezi de Hristos? De ce nu aduci o ofrandă? I s-a propus ca să ardă câteva grame de tămâie în cinstea cezarului. Și atâta tot. Și a zis: 86 de ani am slujit lui Iisus Hristos și niciodată nu mi-a făcut nimic rău. Cum aș putea să mă dezic de el? Și a murit ca martir. Acum, trecând puțin mai departe, mă întrebam de ce atâta împotrivire și cruzime și din partea oamenilor de rând, a societății, oamenilor care intrau zi de zi, interacționau cu creștinii. Pentru că, așa cum am spus, creștinii, când au avut o transformare, au avut-o profundă și luminau, radiau de bunătate. Asta sunt convins. De ce atâta cruzime din partea oamenilor de rând? Dacă împărații se credeau zei pe vremea aceea și creștinii refuzau să le aducă jertfe, oamenii de rând și toată societatea aceea credeau că atunci când vine câte o molimă, câte o epidemie, acum, noi am trăit acum 2-3 ani o pandemie, nu, pe vremea aceea când venea o epidemie, decima orașe și țări, deci era groaznic. Când venea câte o secetă, câte un cataclism, toată societatea credeau că zeii sunt supărați pe creștini. Și atunci toată presiunea și toată vina era asupra creștinilor. Și mă întrebam, de ce atâta sete după sângele martirilor? Era o presiune fantastică pentru creștini și totuși au rămas atât de liniștiți și cu atâta bucurie și pace și duceau mai departe mesajul bun al Evangheliei. Te înfiori când citești câteodată despre unii martiri. Parcă nici nu-ți vine să relatezi unele biografii. E așa, cutremurător. Au fost martiri, cum am spus, oameni în vârstă, la 86 de ani, precum Policarp. Au fost oameni tineri, bărbați, femei, oameni învățați, oameni mai puțin învățați. Au fost robi, au fost oameni care erau slobozi, erau liberi. Martirii au fost din toate clasele sociale și vreau să spun acum câteva cuvinte despre și două fete tinere care au trecut pe acest drum al martirajului și au rămas atât de puternice. Imediat după Iustin martirul, s-a născut și o fată din alta clasă socială, se numește Perpetua. Dintr-o familie, cum să zice, bună. Avea și o slujnică. S-a întors la creștinism, s-a convertit. Și s-a convertit și slujnica ei, care era tot o tânără, la 22 de ani, era Perpetua. Așa, am citit din mai multe cărți istoria ei și de multe ori parcă nici nu-ți vine să spui prin ce a trecut. Era o mămică tânără cu doi copii și al doilea l-a născut în temniță cu 3 zile înainte să fie martirizată. În perioada aceea era ca împărat Septimius în 193. Când a venit la putere acest împărat, a lăsat puțin mai lejer cu persecuția. Dar și-a dat seama și el că trebuie să persecute pe creștini. Și 9 ani mai târziu, în anul 202, a dat un edict să a interzis orice manifestare creștină. Oricine care era creștin nu mai avea voie să fie creștin. Și astfel a fost arestată și această tânără, împreună cu slujnica ei. Au devenit cele mai bune prietene. Au înțeles că în Hristos nu mai este rob. Toți sunt slobozi. Este minunat când așa citești despre astfel de oameni, când dintr-o altă societate devine atât de bun prieten cu slujnica ei și au o mărturie cutremurătoare. Tatăl ei a trecut foarte repede timpul. Tatăl ei a încercat de nenumărate ori să o convingă să renunțe la credința ei. Trec foarte repede. În ziua judecății a reușit să ajungă și el cu copilul ei în brațe. Acum, numai cine e mamă își dă seama că ce în sufletul lui unei mame se știe că mâine poate să fie condamnată la moarte și să rămână copilul. A rămas tare și credința ei a făcut-o să meargă mai departe, liniștită. Știam despre ea că este mergea cu atâta liniște și pace în suflet când mergea spre arenele romane. Și martirajul ei a fost, pe lângă suferința fizică, trupească, era și o umilință greu de imaginat. Erai dezbrăcat complet, așa i s-a întâmplat. Dus în mijlocul arenei, atârnată de o plasă cu ochiuri mari, la jumătate de metru de pământ, și a dat drumul unui taur ca să-i străpungă trupul cu coarnele. E greu să explici ce a trecut, ce a fost în această scenă. Dar se spune că a fost atât de liniștită încât guvernatorul temniței s-a convertit la creștinism. Timpul a trecut, încerc să închei. Ce învățăm noi din toate acestea? Suntem mișcați. Eu pe mine întotdeauna mă mișcă și când citesc, ori de câte ori citesc astfel de biografii, așa mă încurajează că pot și eu, așa, prin slăbiciunea mea, sau putem noi, prin slăbiciunile noastre, să putem să facem ceva pentru Domnul. Creștinismul întotdeauna a adus binecuvântare pe pământ. În primul rând, marea binecuvântare este că a venit Domnul Iisus și ne-a mântuit și suntem salvați. În al doilea rând, oriunde erau creștini, era binecuvântare pe pământ, în societatea în care îi înconjurau. Lumea a devenit mai liberă datorită creștinilor. În timpul Imperiului Roman, erau pe tot cuprinsul Imperiului cam 70 de milioane de oameni, dintre care 10 erau robi. Creștinii au fost primii care au luptat împotriva sclaviei. Și, într-adevăr, credința lor și ceea ce ziceau ei, că nu mai există robi și toți suntem frați și suntem slobozi în Domnul, a fost în contradicție cu tot ceea ce promova sclavia. Lumea a devenit mai bună datorită creștinilor. În Imperiul Roman, în acea societate greco-romană, individul nu avea nicio valoare. Nicio valoare. Individul de rând. Creștinii au fost primii care au îngrijit de orfani. Au îngrijit de văduve. Au îngrijit de cei săraci. În secolul IV, în perioada lui împăratului Constantin, în jurul bisericilor, s-au organizat prima dată aceste instituții de am un lapsus acum. De asistență socială. Creștinii au organizat prima dată treaba asta. Creștinii au înființat primele spitale în lumea aceasta. Ei au fost cei mai predispuși să învețe, să fie educați. Erau preocupați să învețe să citească în vremea aceea, să citească scrierile apostolilor, să citească scrisorile trimise între biserici. Ei au adus educația oarecum în vremea aceea și mai târziu în jurul bisericilor s-au format universitățile. Universitățile s-au format pe niște fundații creștine. Primele universități din lume. Încerc să închei. Domnul să ne ajute să învățăm și noi ce putem să facem cu slăbiciunile noastre? Cu, poate suntem așa netalentați în unele domenii, suntem descurajați. S-au vorbit în capitolele anterioare despre Moise, care avea o vorbire greoaie și Dumnezeu a făcut lucruri atât de mari cum n-a mai făcut cu nimeni. Și inițial n-a vrut să meargă în Egipt. Mi-aduc aminte de, citeam și despre Jonathan Edwards, sar un pic peste ani. Și acest om foarte, foarte deștept, de tânăr era înclinat spre a învăța. Avea o vorbire nu foarte articulată. Era un om deștept, dar vorbirea lui probabil era ca lui Moise. Se spune despre el că în anul 1700 a evangelizat America, 7% din creștini au fost convertiți prin el. Jonathan Edwards era un om care citea mult, se pregătea mult, se spune că stătea și 13 ore pentru o predică, neîntrerupt, stătea ore în șir în rugăciune. Și prima dată când s-a dus să predice, lumea râdea de el în biserică. Nu avea o coerență foarte bună în vorbire. Nu era foarte, foarte abil în acest domeniu. Avea foarte multe cunoștințe, era foarte deștept. Dar vorbirea lui nu l-ajuta. Și nu s-a lăsat descurajat și a mers mai departe. Și prin el s-au convertit la creștini, s-au întors la Dumnezeu mii și zeci de mii de oameni. Și după o scurtă perioadă de timp, la predicile lui, oamenii, se spune că stăteau, se strângeau de stâlpii bisericilor și plângeau și implorau pe Dumnezeu ca să nu vină pedeapsa peste ei la predicile lui Jonathan Edwards. Se spune că atunci când el predica, neavând o vorbire foarte bună, stătea și doar citea de pe foaia lui, fără să-și ridice ochii din foaia lui. Și cu aceeași tonalitate, fără intonații mari, fără, doar stătea și citea. Și astfel a dus la Domnul mii și zeci de mii de oameni care l-au primit pe Domnul. Domnul să ne ajute să încercăm așa prin ceea ce putem să facem și cum putem să ducem mai departe credința care am primit-o. Alții au plătit mult și greu pentru a transmite mai departe și fără ciobitură. Mă gândeam la acești martiri. Ce aia să arzi câteva grame de tămâie în cinstea cezarului și scapi? Nu, fără zbârcitură. Fără niciun fel de compromis. Și au trăit niște evenimente cum greu le descrii. Dacă citești mai multe cărți despre istoria bisericii, te înfiori. Ce torturi erau. Să ducem mai departe și noi credința neștirbită și neciobită. Și astfel Dumnezeu ne va binecuvânta și prin poate slăbiciunile noastre. Putem să facem și noi ceva pentru slava Lui. Amin.